En þetta aldrei sér skemmið, hvað spýrtill minn verður alveg rosalega sterkur hérna og hvað hvergi annars staðar í heiminum?
Það var stælum að hann endur komið frálsindir stefnunar að hún var að koma aftur einhvern veginn getur við mjög merkjöld í bókinni að lesa hvað þetta virtist vera ríkjandi frálsinda stefnun í kirkjunni árið svona í byrjun 20. aldarinnar getur við sagt á því það var meira sig að einhver ofur frálsindur biskup var það ekki þá
Jó
Eða ný, ekki frálsindur þú hvað það
Já, kannski, kannski sá frálsinda til þér var nú hann frá 53-59 sko
ah, okay.
En Ásmundur Guðmundsson, hann var, ég held að hann hafði verið einn af þeir sem fór aldrei með trúa einhvern.
Já, það merkilegt.
Já, og svo Jakob Jónsson var annar, frægi Jakob Jónsson sem var prestur hérna upp í Hallgrímskirkju og, og faðir Jökuls og Svöfu.
Og, já, og kirkjan og, vildi ekki, hvað var ekki, lúterska heimsambandið, íslenska kirkjan vildi ekki, hvað var það, takk undir?
Já, hún gat ekki skrifað undir stefnuyfirlýsingu lúterska heimsambandsins. Og það var nú þessi Anders Nygren sem ég var að tala máðan, hann var fyrstu fórstinn og hann stofnaði Lundi, 48 og þá komin þessi guðfræði, þessi bara þessi ný ortodoxía sem við kölluð sem áhrif frá báðum stríðunum og þessi menn fara að taka aftur upp kenningarnar og, og já, og hafa áhuga á það mikið Lúther renaissance þarna á þessum tíma sko, all fyrir að, eða svíin hélt því áfram sko og þannig að það var auðvitað mjög erfitt að vera lúteran eftir heimstyrjöld, seinni heimstyrjöldana en þess að næststarnir notuðu lúter svo mikið sem þetta gíninga hatrið hjá honum og fleira sko en þar voru enn með alltaf aðra rannsóknir og, og þar gátu menn sótt í eitthvað jákvært frá lúter sko og en síðan koma þeir Íslendingarnir og Ásmundur hafði verið í Bandaríkjónum og prestur þar ég held hann að mér sé að verið fyrir fyrir hérna hérna söfnuð þarna hvað hétur aftur Unitaraja
Já.
Ég held hann að hafa verið prestur á þeim hann var ekkert lengi þar en hann var og þetta byrjar í raun og raun sko þarna 1900 já þá byrjar þetta þá var þá verður þessi Unitara hreyfing þannig sterk Þetta byrjar áður hér með Mattiasi
Já, já ég, þú talar að Mattiasi hafi verið hvað?
Já, hann
er trúbóði ellen sértrúasafnaðar ég var rétt sem já, er mér við það sem viknar í
Já, á, kannski er rátt að segja sértrúasafnaður
sko. Já, í manni hvort þú sagði það já, eitthvað umítara það að segja
En hún
Var hann ekki svolítið panseist í svolít?
Jó, jó, hann var allt
Hann var allt
Hann var allt, sull og öllu saman En hún bendir að þetta hún Þórun Valdimarsdóttir í bókinni, hann að æfisuga hans hana, á Sigurhæðum. Þar kemur hún með þetta og hún með all þessi gögn, samskipti hans við Unitara söfnuð í London og, og alveg til 1920 bara þá til hann degir, sko. Þá var hann í sambandi við það og þeir eru styrkjan, þeir hann kaupir hann á Fjóðólf með peningum frá þeim, Unitara söfnuðunum og það var, hvað var 1870 hvað þið og síðan hann með samkomur hérna í Reykjavík hérna í Glasgow og það sem hann í raunum með alltaf með fullt hús sko og það í raunum sértrúas eða svona sérsöfnöður
hann var svona að reyna að koma
já, í gangu en hann þorði það aldrei að ganga allar leið
hann alltaf myndi missa allan styrk frá það sé, peningana frá sem fær sem prestur hjá þjóðkirkjunni
Já, hann var þá ekki prestur,
sko. Já, ok.
Hann var þá ritstjóri Þjóðólfs og síðan verða hann prestur aftur og fyrir åtta setna og svo fer hann til Akureyrar og prestur þar, sko. Og hann fær, þegar hann í åtta, þá fær hann kæra sig frá biskupnum. Nei, hann þá var hann komið til Akureyrar.
Já, fyrir hann að skrifa helvítis kenninguna, ekki?
Já, og af fleira, sko. Og hann var
hafnað. Það mekkert, hann, unitarar, grundvöldurinn hjá þeim að afnýta guðdómi Jesú bara.
Já.
Og ég, í nútíma
frenningunni
já, þá sem já, inni fyrir sér að hafna Guðdómi Jesú þá hefur ég séð íslenska prestatælum að sért ekki kristin eða trúir ekki að Jesús sé Guð hann að þá hann ekki kristin
Já, já, já En ég meina að þú varst ekki að segja líka að einhver fermingakver var komið og það sem var verið að hafna
Jú, það
Hvaða fermingakver það?
Það var eitthvað tilruna hver ég held að frá hann að Kjarlalnes prófastæmi gafði út
Ok
Það eitthvað Já, það var bílunni sagt að Jesús var í sonur Jósefs
og Maríu
Já, Maríu og ég skildi ekki, ég man ekki með nákvæmlega tilruna en það virtist hafna guðdómi Jesú og boðið það að allir mennmyndu frelsast færdi hinna þegis
Já,
þannig þetta kannski að sem koma skar frálsindið nær yfirhundina hafna þessum Óþægilegu kenningu
Þetta Mattías auðvitað Þannig að allir færdi himna Og þetta líka sko, Þetta líka í ljóm Eftir Jón Arason biskup síðustu. Það sko Allir endi Hinn eilífu sælu sko.
Sem sérstaklega fordæmt Með þessi að í Allaðan að endur verður bundin á
Algjörlega skjönu þessi
Ásborgar ef mjögur
Algjörlega skjönu þessi Jesús segi
Já, ég meina, sko, hann þetta vei yður og, já, og hann búið að dómin En svo sagði hann við ræningin hann að í dag skal þetta vera með mér í paradís sagði hann sko og það nota menn alveg rosalega mikið í þessari tölhyggju bókmyndum á 17-öldinni hérna á Íslandi og bara allstaðar sko að meiri sé að ræningin fær
Það vegna þess að vegna þess að Jesús sjálfur fyrirgáðum sko Og það náttúrulega það sem verið að nota til þess að véla fólk inn í söfnunni en það dag í dag. Allir eru synduðir og endi í helvíti en þið getur komið til okkar og við fyrirgjum ykkur eða Jésús fyrirgjum ykkur í gegnum okkur ef að þið trúið. Það náttúrulega þetta að frelsa fyrir trúna en ekki verkið, sko. Ekki satt.
Þetta svona, ég vil kalla, þú talar hann að biskupin kringum 1900. Hann skrifaði eitthvað bók Jésú og þú talar eitthvað að lýsingin væri væmin, mér finnst það alveg fullkomun orð það þetta svona væmin kristni finnst með þessi frástinda
Já
Þeir henda öllum kenningum í burtu sem eru svona smá úþægilega eða smá ljótar öll svona reyði guðs
Já, já
Allt svona
Það Jesú verður svo sig og sældur
hefðan, Já, sko. Hann bara hippin Jesú líku við svona
Já, það Jón Helgason Hann biskup frá, hann skrifaði þetta nú aðeins áður en hann verið biskup, hann verið biskup hann 1916 og líklega með það líklega fljótasta tilnefning nokkuð tíman í Íslandsögunni.
Já, í dagur eða eitthvað, ekki?
Já, hann var gerður að biskup bara á einum degi eða einu svo þremu tímum eitthvað svona þess. Hann biskupi deyr, hann var Þórhallur Bjarnason, sem nú kannski forfæðið franskúrlagsins og þá lá svo mikið á að fá biskup og þá var það ráð þeirra sem réði sko. Landshöfðingin hafði ráðið áður hann hafði ráðið réði sem biskupi sinni talt Grími Sveins og þá var það bara landshöfðingin sem ákvaði þetta og síðan þarna var það bara menntamálaráðherra hann fyrir hann til tengd að það hann Halldórs Laxness, Einar Arnórsson sem var ráðherra þá og hann kallaði á Jón og síðan var sent út beðnum það að hann erði biskup og svo kom það voru á Danna, kom ég það var mjög snöggt og ég held að það hafi verið til þess að koma í veg fyrir það erði spiritisti sem erði biskup sko. Og eins og Jón var ekki spiritisti en á þessum tíma var spiritismin og frjálslinda guðfræðin mjög samtengt og Haraldur Níelsson hafi örglega verið hræðsla við að hann erði biskup sko. Og erði að gera allt sem hægt var að gera þess að koma í veg fyrir það En þetta aldrei sér skemmlega hvað spiritisminn verður alveg rosalega sterkur hérna og það hvergi annars staðar í heiminn
Það líka örgulega undarlegt að nútíma fólk sem fættist eins og ég 80 eitthvað að heyra það var kirkjuna maður sem var spiritisti og hvað það var algengt að í dag það hugsa maður það engin prestar í dag sem
Kirkjan fordæmi spiritisman alltaf en það trúin á þetta samt ennþá til staðar með kirkjuna manna líka
Já,
þarna sé verið að líka heyrst að það er Gunnar í krossinu sko, þarna sé verið að kalla upp kalla fram anda og það er ekkert að vera fíkta í þessu sko. Þessi andar er bara að fá verið friði fyrir okkur ekkert að spá í þá fyrir eftir dauðana við mætum skaparana með eitthvað lítið sko. Þannig að þú veist allavega virðast kristni menn þótt að þeir fordæmi spiritisma sko vera þessar alveg þessar trúar að þetta sé hægt að hafa samband við handan heiminn í gegnum miðla og eitthvað slíkt. Þannig að þeir eru ekki alltaf fram að miðlar séu fake. Þeir eru bara að tala að þetta sé ósæmileg hegðun að standa í þessu.
Já, já.
Hvernig sko, er þetta hjá þjóðkirkjunni? Er það hefur þetta eitthvað verið rætt þar?
Já, það er sko það breytist þetta rosalega mikið mest þegar honum Sigurbirni. Það er mann og einhver munan og menn örglega eftir Jón Auðun sagði þá sem að dómkirkjuprestur hann var alveg harður spýrtisti og þeir deildu mikið Sigurbjörn og hann Já. Og honum var hampað mjög mikið af Jón Auðun sá morgunblaðina mjög mikið og Mokkin var mjög lengi svona spýrtistist blað og en hérna já en sko Haraldur var að reyna að sanna í raun og veru, sko, hann þýðir biblíuna hann var gamla testamentisfræðingur og þýðir gamla testamentið aðalega, og það þessi heiðna biblía sem kom hann 1912 eða eitthvað og hún þótti svo heiðin vegna sem það var verið að sleppa hlutum sem hérna mönnum fannst bend heitrúa mönnum fannst benda til þess að maðurinn sem var að þýða þetta hann var bara heiðin, sko En hann að reyna að sanna upprisuna og kraftaverki að þetta hafi verið raunverulegt. Þannig að hann í raunverulegt allt íhaldsamur, sko. Hann ekkert svo frjálslendig guðfræðingur eins og maður geti haldið. Hann er biblíufastur. Hann trúir sem sé kraftaverkinn sem er raunverulegi og hann vill sýna það með þessu miðla og sem spiritismar að þetta gerist ennþá þetta í dag, sko.
Ef þið verið möguleiki, þannig að fyrir öll síðan eða rúmlega það þegar Matthías Jökumsson var svona hallur undir unitarisma að kirkjan hefði getað þróast í þá átt
hún var það já, hún ég held ég fram að hún hafi verið alveg þetta til 1960 sko
já, okay.
og hún hafi verið unitarisk og það gaman að Bjarnar Rand verið mitt þegar hann að skrifa um þetta þannig, í sínum prógrami þegar hann að kynna ólíka trúan þá talar hann unitarisman sem bara vantrúastefnu eða sko eitthvað sem til alls ekki kirkjuna neitt nátt en hún hafði þetta hafði svo sannlega mjög mikil áhrif hér á Íslandi
ég veit að þið fengið að þróa svona áfram hefur þú séð fyrir þér betra að vera ástand svona gagvart
svona ég eftir
við sko samfélag og kirkju svona samband með kirkju og samfélags
ég veit ekki mér fannst þessi frjálslinda guðfræði sko ekki vera neitt sérstaklega frjálslind mér aldrei Og ég að benda það í þessari bók að þetta og síðan lenda þessir vinstri menn til dæmis sem að gagnrýna kirkjuna þeir lenda alveg rosalega miklum átökum við frjálslyndu guðfræðina og þá allt í einu sko bara eins og þetta þegar Sigurður Einarsson holti eða sem verður dósen þá verður frjálslynda guðfræðin alveg vitlaus út af því samt að frjálslynda guðfræðin alltaf veitt áherslu á það að háskólinn ætti að vera frjáls gagnvart kirkjunni og það ætti að vera bara vísindalegt frelsi og vísindaleg frelslustarfsemi en svo það þeir sem voru að reyna að koma segir eina sinni burt og tókst að hann hrökklaðist frá 1944 hann búin að vera 57 ára eitthvað svo leir 6-7 ár og það stemma reikin í burtu úr og þá kemst Sigurbjörn Einarsson inn og hann, þá fá þeir ennþá verri mann sko En hérna, þá eru þeir að segja að skólinn, guðfræðildi, sé bara fyrir kirkjunum og hérna, og guðleysingja eða svona gaggrínin á kirkjuna og kristni eins og þessi Sigur Einarsson var
hann var gaggrínin innanfrá
og þetta en samt tók er þetta sem að hann var í hund heiðan og bara kommunisti tók þetta sem koma gaggríni sko og hann var þetta róttekur en hann var aldrei komi, hann var bara krati þessi, og eins með Sigurbjörn var aldrei komi, en hann fekk alltaf kritik fyrir þetta eru vinstri menn sem að gagnrýna frjálslyndu guðfræðina og frjálslynda guðfræðin svona hægri stefna, hann var ekki liti
okay.
borgaraleg hægri stefna en við tölum pólitís sko en það kemur þetta svo mikið sjálfstæðarflokkurinn átt í kirkjunum svo lengi og á til dæmis KFM og K en þann dag í dag held ég og hann átti það mjög lengi sko, og notaði svolítið mjög mikið styrk í KFM og K eða svo hann að
hvernig er þá guðfræðin sem er predtökuð KFM og K fólki hún frjálslyndari hættur en það sem fer fram í kirkjan?
Nei, hún er þetta miklu
stífari.
Á að vera miklu stífari sko. Já. Þess að það þar kemur bókstafstrúin
og þetta uppbeldið, uppbeldisatriði þetta já.
Já, þar
Ú, þetta fótgönguliða.
Já. Og það svona militanti sem svo fótgönguliða sko.
Já, þú talar um í bókinni manni eitthvað að hann var ekki Friðrik sem hafði verið eitthvað skotfélagi og eitthvað svona að var roða eitthvað.
Hann var alltaf einhverjum herra einhverjum. Já. Og hann flyttur þetta inn sko.
En það ekki bara áhrif frá Beitin Páli eða eitthvað?
Jó, líka það, líka það við þetta. Áfram kristna ja, krossmenn
og þetta var stemningin hérna
og svona hýtla fánan svona þjóðernis eitthvað kristni
þetta bara fyrir lítið 2000
já, þetta pílítið rasismi
já, þetta svona já
og ég verið farsismi
frekar, svona því sem ég
er sér satt á káfam og ká er þessi fyrirbæri í á skjön við það sem boðir í kirkjunum í dag eða í samræmi
sko KFM og K náði miklum áhrifum sko og eru mjög sterk í dag í kirkjunni áður fyrir var ég skrifaði þetta þarna það komu þarna heimatrúboðsmenn eða menn sem höfðu áhrifum frá norsku kirkjunni áður hafði þetta verið frá dönsku kirkjunni eins og Friðriksson hann var hérna Friðrik var frekar líberal að mörgu leiti sko og gat alveg unnið með kirkjuna fólki og var vinsall af öllum sko allir þjóðinni en hérna síðan koma menn hérna, sem höfðu verið í Noregi og ná yfirtökunum í KFM og í Kristiboðssambandinu og Bjarma blaðera og þeir eru sko fjandsamlega í kirkjunni og þetta heldur síðan áfram alveg fram yfir sko 1950, jafnvel 1960 Sigurbjörn átti til dæmis að hlýti einhverja ræðu að stóð til að stúdentaamali eða kristilegu stúdentafélagi norrænu og þeir vildi ekki hafa hann þess að hann væri komið sko og svo hélt þetta áfram þarna svona til 1960 kristi lengur og þá fara þeir að mildast og fara að koma inn í kirkjuna og þá fullt að káfaðum mönnum að koma inn og til að Jóhann Hannesson sem var lengi kennar í Guðfræðildinni hann var káfæmaður og kristniboði og hann kemur inn með Sigurbjörni sko hann var þá Sigurbjörni með inn á þessu lið og síðan hafa þeir náð og til dæmis bara núna í vígslipiskosningunum síðustu þá var þarna fulltrúið þeirra Jón Dalbú, Róbjörsson hérna prestur út í Hallgrímskirkju og prófastur og hann fær næst flest atkvæði á eftir hennar Sigrúnu sem fekk flest sko og síðan komu ljósað tvö atkvæði þau komu á seint og hefur verið samtalið með og þá þurfti að telja upp aftur og þá dettur hann niður í fjórða sæti bara mjög lítið en alltaf hennar orðið Kristján Valur Ingólfsson kom inn í staðinn sko en þetta sýnir kannski fylgið sem KFM menn hafa og þannig að það svona eitt fjórði í kirkjunni.
Þannig að þetta svona klíka sem hefur áhrif á alla kirkjupolitík ennþá.
Já, Karl þetta KFM aður, sko.
Okay.
Ég sé það til með þess að ég fór í vatnaskóði í tíman og ég sé einhverja strákur sem voru þar eru núna prestar þannig að, og það eitthvað KFM alltaf
yfirgjum
það.
Einmitt.
Já, svona.
Og það margir hérna í Reykjavík, sko, út hverfanum. Breiðholti, Hjalla, Kirkju og já, svona sko
KFM, það Kópavogs þannig að reyja Kópavog held ég
okay.
Já,
það ekki fylgst með þessu hvað þessi klíka að hafast
en sko síðan koma konurnar inn á móti sem mótvægi og þær eru ekkit svo mikið úr þessum hérna, trúar uppeldisstöðum sko. Þær koma inn meira svona á einhverja fræði og þær koma með vist frjálslyndi
já.
Með sér
En hvað finnst þér kvenna guðfræðina svona eftir því sem hún kynnti þarna? Hvað?
Já, hún var á mjög góð bara fyrst með stórsti, sko. Mm. Og ágætis alveg sjálfsögð, en nú þetta bara verða því sem eins og bara með feminismann almennt. Það dróna svo miklar öfgar. Þetta komið svo... Þetta ekki lengur jafnbreytti sparta, heldur þú að forréttinda barta. Þú sér réttinda barta. Fyrst mér, sko.
Okay.
Þannig að ég ekki...
En guðfræðin þarna á baki þetta með að hjá auði er að guð sé kona og allt þetta hvað, hérna, þetta virka alltaf á manni eins og bara einhvern óráshjál sko, maður ekki að vera að heyra þetta hvað finnst prestum og þá kannski kallkynsprestum sem að voru kannski búnir að móta sér í sínum eigin kolli sína eigin guðfræði svolítið áður en að þetta og þessi ræðu höllt hófust sko
Já,
þetta, hvernig virka ég, þetta á þig þegar þetta
kom? Já, til dæmis ég hef alltaf hafði nú lesað þú nokkuð mikið svona feminista guðfræði hún var svona róttæk og alveg svo þessi þriðja heims guðfræðin sko, byltinga guðfræðin frá Suður Ameríku þetta er svip í raun og er þetta svipað grunnur en síðan verður hún svo borgar sko, þessi með feminista guðfræðina eins og hjá auði eitthvað Hún hefur auðvitað engan áhuga neitt svona þjóflæslegri byltingu og neitt nátt, sko. En hún, finnst að guðfræðin var það uppalega. Þannig að hún var mjög róttæk.
Já,
þannig að
rauðsokka
Já, einmitt, eins og rauðsokkur hefingin var. Þá var hún bara hluta á jafnbreytis baráttu.
Já.
En ekki sér þetta baráttu eins og það sagði, sko. Þannig að ég veit ekki...
Hvað, hefur þetta náð einhverju fótfestu eða þetta bara eitthvað svona kými innan þjóðkirkjunar?
Nei, þetta mjög sterkt afl.
Okay.
Konanar þetta vonar, já því ég veit ekki hvað, 40% eða eitthvað svo leist, 30-40% og alltaf að aukast.
Já, í guðfræðadeildinna held ég konur.
Já, þetta er. Jú, og svo er bara hvað að fá mikið fylgi, það er þetta vígslubiskupskjör þarna í Skálaðs. Og þá er sko kona efst og svo nummer 23 var kona líka þannig að þannig eru tvær konur þá það eru með yfir helming atkvæða þannig að það er hljóta það eru orðinu greinulorðu mjög stert afl
eða ekki bara eftir að taka við þessu
ég meina það er alveg þetta komnir kvenbiskupar allstar á Norðurlöndum þannig að það er ekki mikið mál það er alveg sjálfsagt að það verið kvenbiskup hér eins og annars staðar
verði ekki bara allir prestar konur líka þær eru líka
það er hvernig alltaf
já, það er bara, þú veist, virðist vera að myndast einhvers lagsýða í samfélaginu sko, á þann veg að allir sem ná sér í æðri menntun þetta er sífellt hærri og hærri hlutfall kvenna á kostnað kalla meðan að kalla sko bara detta mjög snemma út á skóla og eru eins og er búið að vera umræðin núna sko fjórðungu er að getur ekki lesið setið gags eftir skildunámi og eitthvað slíkt og
það er alveg til dæmis bara kostningar eða það er verið að velja eða presta þá er það bara mjög skipt miklu mála að þú sért réttu kyni það er að þú sért kona sér.
Okay.
Það er
ef að konur taka yfir samfélagið hvernig líst þér að það ef þetta verður þannig að
ég held að sér nú lítið hæta fyrir
ég veit ekki, verður þetta ekki bara eins og það er kallar þegar kallarnir voru með þetta það er ekki bara öfgan á milli
það heldur að sé ekki aðrar áherslu sem að það koma með þegar það komast í valdastöður utaríkismáli í höndum hvenna konur að
ég held að konur sé ekki betri heldur kallar
heldur að verðis jafn mikið stríð og
já, alveg örgla við sjáum nú bara Thatcher, við sjáum þessar konur við sjáum nú bara Hillary Clinton hann var einn aðal haukurinn í utanríkispolitíkinni í dag og ég hef ekki séð að konur á mörguleiti erfiðari sem stjórnendur heldur að kallarnir svona mörguleiti eins mér mildari sko og svona sveigjanlegri, konur svona stífar reglum og erfiðara að vera með þessi mjúku kallarnir með þessi mjúkri sko
mm-hmm.
En það getur bara verið út af einhverju stressi og ég held að það sé engin grund að það munur að kalla konu.
Nei, þannig að óskastaðin væri náttúrulega bara þetta fullkomna jafnrétti sem að hvenna bara þann hefði alltaf snúast og gerði yfir að klipa við henn.
Já, þið sjáu líka þessi nýju lög sem er verið hann með Ögmundur sem Ögmundur með og Halla Gunnarsdóttir er komin hann inn og þá var allt í einu sko vestnar hagur kallmanna sem eru fráskildara sem sé feðra og þannig að þau hafa að vera náður ekki eins og rétt til að sækja máli fyrir dómstólum sko.
Já, það hlýtur að teljast öfugþrón
Já, því ég held að venns alls þar á Norðlöndunum er þetta þannig
ja.
Þannig að feminismin er mjög sterkur hér á Íslandi og en að það er líka er mjög mjög árangur, ég held að konur standi best í heimi er hér á Íslandi sko Það var að sé aldrei umræðinni, við heldur kannanginn að sé að sína það að hér sé minnstur launamunur í heimi það sé á Íslandi og aðgangur kvenna til við í Íslandi á mörgum lítið ágætt land sko
Já, ég fyrir þetta hvað erum að klikku
Mér langar að reyna að koma aftur að kirkjuna aðeins
Já, kirkjusa
Þannig að það fara rétt af braut Þannig að Þannig að Þannig að hvað ég ætla að spyrja
Mér náttu að hugsa að þá kannski Nákvæm að það koma bara að galdra fórinu Þú veist með það þannig bókið væntilega Hversu mikið var það kirkjan sem að stóð fyrir því og hversu mikið var það stóðum fyrir utan það var þetta var eitthvað smit frá Evrópu þetta
þessi já sko lögin sem var farið eftir það tekið bett upp úr gamla testamentu
já
þannig það Mósebók
já
og það
tekur lífi halda já
einn punktur þetta oft talað að Ísland þjóðfélagi sé svo mótaða kristni
já
lög og svona álöfaspunktur
þetta ekki þegar
en þeir vil ekki Eignan sér þetta, prestarnir sem eru með svona að segja sjáðu eitthvað, það mikið jafnrétt og umbyrðinand á Íslandi þökk sé kirkjunni það einhvern veginn ekki þá verða að taka finnst mér stóradóm og galdramáli líka sem arf kristinnar
Já, já,
það ekki
Kristinnar arflegið íslenska
já.
Já, já.
En ég mann punktum minn ef ég má koma aftur á
Já, já
að Þú myndist á í þannig bókinni að 1900 og Man í hvernig að það, 1916 eða eitthvað, það einhver sungið upp á því að hún í frjálsindu ættu að segja sig úr kirkjunni og svo opna síðan eigin kirkjunni á Íslandi.
Já.
Það ekki passa það?
Jó, hérna.
Og sérðu það kannski í framtíðinni ef að þjóðkirkjan verði einhver ofur frjálslinda, káu fem prestinir og þeir reyna að kljúa kirkjunni eða eitthvað líka?
Nei, ég held að kirkjan klopn ekki neitt, sko. Og ég varst að þetta sé nú svo menn voru bara þetta var svona rifrildi ég held að kirkjan hafi ekki verið hætt við klofningi á þessum tíma þannig að menn hafi bara verið að svona deili þessar fylkingar hafi verið að rífast og segja þú ef þú getur ekki sætt við að hafa kenningarna þú skuldi bara fara á kirkjunni sko.
En eiga þess að stærmur svona eitthvað einhverja samlið ég til og meðis við rættum einhver tíma við Sigrið Guðmars sem alveg ofurfrálsindir prestur má segja, það svona
já,
ég sá Yes Minister daginn að hann var að kjósa að hann var að skipa biskup það var að tala að einn sem vildi vera biskup var modernist hvað þýtti það, hvort það var atheist nei, ef hann var atheist þá geti hann ekki verið biskup, en hann modernist þá geti hann verið biskup
já,
það bara annan nafn að eiga til að mis sem hún eða einhverjur svona aðrir frálsindir prestar eitthvað sameiginlegt með KFUM prestum sem eru tala að trú allu heila klappinu bara
Já, já, er þetta ekki kristi fólk
Ég það nefnilega stór spurning
En ég held að þetta sé aftur að breyta, ég held að þetta verði meira svona, þú veist, regnbúa samtök regnlífa samtök, sko
já, En það svo margir innan kirkjunar sem að sko, halda því drama ef þú til og með trúir ekki einhverjum ákveðum hlutum og þá sérstum ekki kristinni sem við komum inn á áðan og svo eru aðrir sem að trúi mjög ekki þeim hlutum og þykir
samtökristin
Þeir eru, þú veist, alveg öndur meiði með á hvað þið trúa og hérna, hver sem sagt, og hvað þið boða þá í leiðinni sko. En eru samt undir sem í kirkjunni hvernig má það vera
ég veit að ég það er annars sem ég finnst skrítið hvað er margir sem vilja vera biskupar og meðan sko bæði Ólafur Skúlason hrögglega stjúðu þetta frá
já,
og Karl líka og það er maður held að þetta væri nú ekki eftir svo starf út af þessu hvernig það er búið að láta illa við þessa biskupar nei, það er átt að mann sem vilja þetta
menn vilja skrifa nafnsitt og spjöldsögun og
já, þetta
vera hlítra... biskupin sem að unitaði kirkjunáttur
Já, þetta hlýtur að vera þannig að þeir lítið svo á að það hafa verið persónumnar en ekki
ekki embættið
og ekki, að staða kirkjan sé ekki eins og veik eins og maður geti haldið sko. Og það virðist verið eitthvað trú innan preststéttarinnar og jafnvel innan kirkjunnar að ástandið get ekki versnað og það muni bara batna
Þú ert nú dóttið svart sýnni í lokaðurðunum í bókinni
Já, ég held að þetta að halda áfram að fækka í kirkjunni og kirkjan endi sem minnur þetta kirkja sko. mér finnst að það að gerast alls þar í kringum okkur þannig að, og þetta gerast alltaf hratt hérna hjá okkur að gerast það en á móti þá þessi lífs evróska lífsgildakönnunin það sem kemur eða það sem búið að gera alveg frá 1980 þetta sem fjórða núna sem 2008 það sem verið að bera sama trú í Evrópu og bera sama fleira lífsgildi og þar kemur fram að sérstaða Íslands og þar erum við svo nálega þessum kálskulöndum sko við erum ekki nálagt eða dönum, ekkert svo langt frá dönum að vísu sko en við erum samt nær kálskulöndunum þess að Írlandi og fleira þannig sko að hérna það með þess að trú að segjast að trúa það segir við 60% ennþá sem segist að trúaður að byrja bænana sinna og svona mér veist kannski það sýnir það í raun og verið eðlilega ástand ekki það hvað að fækka mikið í kirkjunni og þó að fólk sé að segja sig úr kirkjunni þá sé það ekki að því að það sé ekki trúa sko.
En þarf það endilega að vera kristið þótt að byrja bænana sinna
nei og svo þetta það
og hérna, það með einhvern svona persónlegan guð sem bara einhvern barnatrúar guð sko
Já, það
alltaf alltaf við... að, sko, kennisetningar og því sem fólk drúir innan þessari kirkju svo mikið á sveimi við varum að tala galdrafári hvað til dæmis sko, hvað til dæmis langt síðan að menn hættu að vera með djöfulinn inn í menginu einhver, á einhverjum tíma
ég kom því lengur
það gekk allt út á hann haldi galdrafári það menn væru á valdi hans og hann var bara í hverju hopni þurft að stökk honum á flotta með líðu vatni endalaust Martin Luther rak við á hann og svona þú veist
já en þetta við á vatn það var bannað að vera með við vatn sko hvenar, það var bannað að gera krossmark með þessi
hvenar datt djöfullin út úr kristinni
það var ekki um átjöldra
átjöldra
já upplýsingar hvað fræðin kemur þarna og þá já. Og til dæmis Magnús Stefensen hann hæst há yfir réttar dómari og prent smiðustjóri og prent sem kefti við þeir hérna fyrir stórpenning sölsaði fyrst undir sig eða pappa hans stæði sig frá skúlamag og hérna hann tekur breytir til dæmis fræðunum minn eftir Lúther það tekur hann allt tal um djöfulinn í burtu og ég held hann að mér sér tekið út úr trúðanninguna eða steinuði til heljar ég held að hann að tekið það burtu líka
Veistu af hverju hann gerði það?
Þetta bara
þörf á því.
Já, þetta stöllingin hann á þessum tíma að upplýsingin að reyna að síðbæta þjóðinar og taka þess að það sem þau kölluðu hindur vitni og hjátrú í burtu.
Já, en af hverju ekki guðu líka?
Já, ég meina að þeir...
Þetta eru tveir bólar, hinn góðu, hinn vondi. Bara tekinn þessi vondi burtu.
Já, þetta voru þetta bara embættismenn og hérna... og þeir, það þarf alltaf að hafa kontról á fólki og það þarf að nota
þetta er stjórntæki
þetta er stjórntæki að sjálfsög og hann var alveg dæmigerður maður, slíkur maður og Magnús
segir þess dæmigin hafði kannski verið svo að menn voru hættir að ræðast í úlum á þessum tíma það þýtti ekki lengur að nota sem grílu á fólka því að fólk var að vera upplýstara með upplýsingunni eða hvað
já eða sko það sem ég var, sá nú bara ég var að ranska núna að menn er að sko alveg til 1770-80 þá er að ennþá að þýða og byrta bænir sem eru frá svörtustu miðöldum ef við tölum svart með en að gæsalappa sko mm-hmm. og þetta svo þá var þetta svo gamalt og úrælt og svo stuðandi að menn hérna ég skil vel þessi viðbröður en losnaði við þetta en um leið sko þá er þetta vandamál að þú ert að kasta bannin út með bæðan sko. Að þú ert að kasta þessari hefð Mm-hmm. og þá alltaf einu stendur kirkjan bara og trúin berðsöð
er það ekki svolítið pointless kirkja sem hefur bara á að skipa hennu góða það vantar kontrastin til sko og baráttuna til þess að þetta make eitthvað sense eða hafa eitthvað tilgang
ég er mjög hljóðin að hefða lítið spóðskap sko. og nota þetta sem svipu og þú sér bara þar sem ég er lýsand núna 17. að hvernig er þetta nota til þess að gaggrína yfirstéttina sko. Og halda aftur af henni að hún getur ekki komið öfnir sem hún veit á hvað býður sig sko, býður hennar uh-huh. Það hefur nú gott að nota þetta á útbærasveikingana í dag draga minni, þið getur skemmt ykkur hérna sko en Þið vitið þá hvað býður ykkur.
Já, þú ætla að kaupið það einhvern í dag þetta.
Já, það þarfst meiri siðferðilegan boðskap og þess vegna verður þetta að draga fram. Það, maðurinn sko, við vitum, það vita það allir að maðurinn sko, rándir í eðli sér. Þannig að þessi hugmynd erðasynd, hún bara mjög eðlileg hugmynd. Mm. Það reyna að útskýra ílskuna í heiminum. Akkur þetta vondi, akkur allt þetta stríð og þessi græðski ef allt þetta.
Þetta með að taka út refsingu fyrir gjörðið sínar hefur náttúrulega fært hingað og hérna með einn grafar í dag. Það alltaf bara til réttakerfi, dómstól og fangelsi og allt það. Þannig að það rauninni engin hérna, þörf fyrir djöfulinn lengur til þess að hræða fólk til þess að vera gott. Fólk verður að vera gott í dag veitna þess að það sé gildi í því. Það einhver ákveðin samfélagsvitund sem að fólk sem sagt, hefur á að skipa sem fer alltaf að sjá það að góð breytni bara góð í sjálfu sér og það að hlúa samfélaginu og reyna að næra það með góðum verkum að það skila sér þá í betra samfélagi sem skila sér þá í betra lífi fyrir einstaklingin eða hvað þannig að þú veist
Þetta trúin á mannin, sko.
Já, akkurat. Þegar þú búin að taka djöfulinn, sko, þá er svo lítið skref í rauninni að taka bara Guð líka og henda hann til hliðar og nota hann bara sem einhver ævintýri með djöflinum, sko. Enda var þetta ekkert annað upp að við heldur þetta ævintýri milli góðs og íl, sko. Þannig að þurfum við eitthvað á þessu halda lengur?
Guðinum?
Já,
ég myndi að segja það, sko.
Þeir eru að innræta börnum að þetta sé málið, það sé eitthvað ofsalega góðu góra að fylgjast með þeim, alla svo reyngin.
Já,
já. Er það holt uppeldis?
Ég held að sé ekki vera en hvað annað, sko. En hérna bara þessi trú og bænin, þetta er styrkur, sko, fyrir fólk. Ég held að, sko, ég samt að við vorum í sálfræðina, eins og geðlæknis hjálpina, sko, þá, þegar maður er að lesa þessa bókmyndi frá 17-öldinni það var verið að styðja fólk í alls konar aðstöð það mjög mikið að bænum huggunum fyrir sko, fólk sem eru deyjandi og allt það öll þessi atferðlið það voru verður fyrir einhverju andlu áfalli sko, þá varstu með þetta þá varstu með eitthvað hjálpartæki, þú voru með bækur við hliðina þér einhverjar litlar snjáða bækur sem kosti ekki mikið sko. En hér í dag þá ertu ekkert með þessa hjálp í raun og veru
Jó, hún er færst á
Uranus. Já, það ok,
menn
fara til sálfræðinsu, sko. En ég meina þetta, ég held að þetta hafi hjálpað fólki mjög mikið. Ég held að trúin gera það nú ennþá.
En samt, einhvern tímann var við nú haldið fram að kirkjan eða, já, væri svona svolítið eins og maður sem að gengur með sleggi og brýtur fætur fólk til þess að geta selt þeim gifs og hækir. Og þetta hjálpræði sem að kirkjan er að veita er í rauninni sem sagt hjálpræði gagnvart problemum sem að þurfa ekkert að vera til staðar nema fyrir boðskap kirkjunar það sé verið að selja fólki í ykkur á syndabyrði og láta það fyllast að sagt að kennt svo að kirkjan getur komið og hérna láti fólki líða vel
Já, sko, þú meina þá að ef kirkjan færi og guðfæri þá var engin sagt að kennt til
Nei, þá varum við allavega sko þurftum að díla við þetta bara á öðrum level sko, á öðrum forsendum þá væri náttúrulega bara sekt og sakleysi á þessum réttafarslegu forsendum og fólk þyrst ekki að vera að burðast með einhverja sektakendi yfir einhverju ímynd fyrir synd sem að það hefur verið að dríja allmest.
Já.
Hvað veist þér um þetta?
Já, ég veit, sko, ég held að allir séu fætti með samvisku, sko, og samviskan sé...
Er það ekki nóg?
Er ekki, já, og ég meina það þurfa að þú ert alltaf að burðast með sektakendina, sko,
já,
alveg og óháð kirkjunni.
Kirkjan instalerar þeirri hugmyndingi og það er þessum syndu frá fæðingu og þurfum að láta skýrast til þess að aflétta á okkur erðnarsyndinni og þú veist minnst þetta fyrir að fyrsta með afskaplega óhugnulega ljót hugmynd sem er verið að selja fólki að og síðan að sko halda börnum í uppvexti sínum í þeirri hræðslu að hérna að það sé verið að fylgjast með þeim allan tíman og hérna og þau þurfir alltaf að vera kalla til einhverja verndar engla og Guð og Jesú til þess að díla við já, er það ekki, þetta er bara eins og þjóðtrúin eða eitthvað slíkt á Íslandi allavega hér í okkar samfélagi hefur þetta verið rosalega mikið stemmingin í barnauppeldi alltaf þessir englar og Guð og Jesús sem að vera hægt að byggja til þess að fá hjálpræði í vondum heimi og heimi það líka alltaf að vera að stilla þessum heimi upp sem vondum heimi sem ég veist nú ekkert búaðlega fallegt
en hann vondur
já, þú trúir því af því að þér var kennt að ég sko já
ég horfði bara á heimi ég var ekki kennt að mitt bara upplýða hann og ég menna ég sko pólitísk og ég horfði til dæmis á menn vera réttlæta árásar á Líbíu og þannig sko og meira hluti þjóðarinn að vestarna þjóða að telja það að það sé einhver lausna
Nú segir alltaf statistík okkur að mannskeppna sé mun friðsamari í dag heldur hún kannski var fyrir 2004, 2008, 2012 það hefur aldrei verið eins auðvelt að vera manneskja í samfélagi á aðra manneskja eins og í dag
Já, já, það alveg örgulega rétt, sko, þú getur ferðast á milli og ert ekki hérna hættu, sko
Og svo hefur líka aldrei eins
En svo ofbeldið, þetta orðið það búið ríkisvaldið búið að taka yfir ofbeldið, það eina sem hefur réttis að beita ofbeldið í dag og það beitir því nú til þessu bandaríkjum að það eru marga miljónir manna í fangelsum
Já, já, við höfum náttúrulega, þetta er ekkit fullkomið að það En, við,
en er
við,
þetta þróun?
Við hljóttum ekki sko, að díla við það
að vera svona fórsendum sko. Frjálslynda Guðfræðin var að halda því fram Þetta verið þróun að við varum bara að þróast
ja.
En hinn þessi jálsum og ég tel mig nú að vera hluta þeim og ég tel að þetta sé ekki þróun maðurinn breytir svo lítið að þetta fær bara annað byrtingaform til dæmis skaldur ásóknirnar þarna og 17. Það byrtast bara annan hátt í dag og það að það sem
Snorra
alls konar ofsóknir gát og það svo margt sem bannað í dag og þú lendir bara í ofaslega fangelsi fyrir það margra fangelsi og alls konar dæmi sko. Meðan annað næst ég látið afstýta laust eins og hvítflupa, glæpir og eitthvað slúiðis sem veldur hvernig miklu meira tjóni
Þetta það bara atrið sem við getum lagað með því að skipta okkur að þjóðfélaginu og hérna, við
Já, en trúin getur nú alveg hjálpa til sko.
Nei, það er þetta svo sætt að við ástandið frekar og líða við
En það sem ég ætla að koma að sko, það er samt að þetta það var einhver sem sagði að kirkjan hlýta breytast og verða eins og að stofnun eitthvað svo sko. Ég hefst alltaf til Þannig að sko þá er þetta bara einhver svona fundir alltaf sko. og þetta svo til með að þá mæta menn saman og það gert ráð fyrir einhverjum æðri máttavaldi það menn passa sig bara að vera hlutlausi ekki nefna hinn kristna guð eða eitthvað svo leist þó að sé í raun og veru lúnskur áróður þarna en þetta þessi samhjálp og þessi stuðningur sem fólk að veita hvort öðru og koma í veg fyrir það að falli og lendi í þessari
Já, þannig að myndi þá fólk koma í staðin fyrir að segja ég heiti Birgir Baldsson og ég alkoholisti þá kemur fólk að segja ég heiti Birgir Baldsson og ég syndari já ég hef syndgat þetta bara þá varum við svo skriftaklefin í kaþalskurinn nema það allir hérna hinum með við
já, þetta skriftaklefin en út sem að skriftaklefin það auðvitað það allir að segja sögur
en það þetta mjög kaþalsk þinni bara að það vera með einhverjum svona syndaklefin þarna syndajátningar og fá svo Já, þetta veitum fyrir frá samfélaginu
Þetta trúar eftir falla
Já,
kemur þarna frá
Við ekki lesi bókinu svo ára harðar Alka samfélagið
Nei
Mættu lesa hana
Já, þetta